Шайлоого байланышкан коомдук саясий кырдаал талкууга алынмак. Бул боюнча координациялык кеңештин чечими чыккандыгын кечээ жогорку кеңештин төрагасынын маалымат катчысы Асел Алиева билдирген болчу. Бирок бүгүн күн тартибине бул маселе киргизилген жок. Киргизилбегендигинин себебин жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков түшүндүрүп берди. Негизинен буга чейинки ошо утулуп калды деп эсептелип жаткан талапкерлер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөндүгүн, ошо шайлоодогу одоно мыйзам бузуулар жана кайсы бир айрым бир аймактардагы өтө аша чаап кеткен жагдайлар боюнча фактыларды, конкреттүү далилдерди Борбордук шайлоо комиссиясына жана жогорку кеңешке берип, биринчи кезекте мына ошо териштирүүлөр Борбордук шайлоо комиссиясынан каралып бүткөндөн кийин гана бул маселени парламентте карап чыгуу мыйзамга ылайыктуу боло турган негиз ушундай сунуштар келип чыккандыктан бүгүнкү күн тартибине киргизилбегендигин айтып өттү. Ошол эле учурда жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков негизинен көпчүлүк талапкерлерди кандайдыр бир өтө эле карама каршылык, өтө эле нааразычылык жок экендигин, бирок жанагындай одоно мыйзам бузууларды бир сыйра карап чыгып, ошолор боюнча тиешелүү жооптуу адамдардын жоопкерчилигин кароо жагдайы бар экендиги сунушталып жаткандыгын айтты. Бул туурасында жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков мына мындайларды билдирди.
Шайлоо президенттик кечеги болду, шайланды. Ар бир шайлоодо анын талаш тартыш жактары болот. Аны угуп, кечээ мына бүт талапкерлерди биз толугу менен бирден экиден сөз берип угуп, Борбордук шайлоо комиссиясы келип толугу менен сүйлөшүп, бүт маселени Борбордук шайлоо комиссиясы менен акылдашып жөнөттүк. Талапкерлердин көпчүлүгү Алмаз Асеновдун утканына эч кандай каршылыгыбыз жок. Бирок участоктордо артык кылам деп тыртык кылган аткаминерлер, жергиликтүү комиссиянын мүчөлөрү ошолорду жоопкерчиликке тартуу боюнча сөз болуп атат. Мындай андай кайталанбасын. Бул акыркы шайлоо эмес, келечекте дагы көп шайлоо болот. Ошон үчүн кечеки биздин өткөзгөн кеңешмеде аябай жакшы, мындай бирибизди түшүнгөн жакшы сөз болду.
Ошол эле учурда президенттикке өзүнүн талапкерлигин койгон жогорку кеңештин Ар намыс фракциясынан депутат Анарбек Калматов да билдирүү менен чыгып сүйлөдү. Ал өз билдирүүсүндө чындыгында эле шайлоонун жыйынтыктары өтө одоно түрдө бурмалангандыгын, бир катар участоктордо ага бир же эки добуш берилди деп айтылган жерлерде Сузак районунда, Аксы районунда кийин териштире келгенде андан тиги Алмазбек Атамбаевдин пайдасы үчүн берилген талапкерлердин арасынан өзүнө берилген бюллетендер табылгандыгы тууралуу далилдер бар экендигин, бул боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына жана сотко кайрылып жаткандыгын белгиледи да. Ошол эле учурда жогорку кеңештин алдына президенттикке талапкер Камчыбек Ташиевдин жактоочулары чыкты. Алар ошо кайра шайлоо маселесин көтөрүп, кайрадан мына ушундай талаптарды козгоп жатышат.
Рахмат Кубаныч, биз менен студияда кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов болду. Бүгүнкү парламенттин жыйыны туурасында биздин кечки программаларыбыздан кененирээк уксаңыздар болот. Кыргызстанда атаандаштык негизде өткөн шайлоодо 16 талапкер катышса, алардын көпчүлүгү жаңы конституцияны кайра өзгөртүп, бийликти кайра президенттин колуна топтоону максаткаларын жашырышкан эмес. Ошондуктан шайлоодо парламенттик президенттик системанын колдоочусунун жеңип алгандыгы жаңы түзүлүшкө калктын көбүнүн көңүлү түз экендигин көрсөттү. Кыргызстан авторитардык өлкөлөрдүн курчоосунда эмеспи? Ушуну эске алганда, коңшу өлкөлөрдүн бийлик чөйрөлөрүндө кыргыз парламентаризмине мурдун чүйрүп жатышканы таң калтырбайт эле. Бирок карапайым эл арасында биздин да сөзүбүз өткөн мезгил качан келер экен деп кыргыздарга көз арткандар да четтен чыгат. Ушул жатта сөз Жаңыл Жусупжанда.
Кыргызстандын 30-октябрдагы шайлоосун эл аралык коомчулук жактырганы менен эрежелердин бузулушуна жол бербөө үчүн дагы көп иштер жасалышы керек деп эскертти. Буга салыштырмалуу, Казакстанда апрель айындагы президенттик шайлоону Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму оппозициянын катышуусу жок, атаандаштык болбогон шартта өттү деп айыптаган. Тажикистанда байкоочулар былтыркы шайлоону эң жөнөкөй демократиялык стандарттардын көбү аткарылган жок деп сынга алган. Ал эми Өзбекстан менен Түркмөнстан Freedom House көзөмөл уюму тарабынан дүйнөдөгү эң репрессивдүү өлкөлөрдүн катарында аталып келет. Түшпөс хандар бийлеген аймакта Кыргызстан айрым кемчиликтери болгону менен прогрессивдүү өлкө катары таанылды. Мына эми жаңы шайланган президент Алмаз Атамбаев да конституцияны сыйлайын деп жатат. Ал эми конституция боюнча мамлекет башчысы 6 жыл гана кызмат өтөй алат. Деген менен региондо эксперттер Кыргызстанды саясий жактан туруксуз, жарды жана алсыз өлкө катары сүрөттөшөт. Тажикистанда оппозициядагы күчтөр да кыргыз жергесиндеги парламенттик системаны жактыра беришпейт. Алардын бири Рахматулло Зоиров, оппозициядагы социал-демократиялык партиянын жетекчиси. Ал кыргыз шайлоосун жалпы жөнүнөн түштүк менен түндүктүн ортосундагы кармашкана деп баалайт. Мыйзам чыгаруу органы менен аткаруу бийликтери атаандаш болгон шайлоо баары бир аткаруучу тарап үстөмдүк кылып кетэрин көрсөттү. Атамбаевдин башкы атаандашы Адахан Мадумаров түштүктүн лидерлеринин бири. Атамбаев болсо түндүктөн. Ошондуктан өкмөт президенттик шайлоону парламенттик шайлоодон алда канча мыкты уюштура алды деп эсептейт ал. Өзбекстанда аттуу баштуу байкоочуларды коюп, президент Каримовдун сынчылары да Кыргызстан эмнесине мактанат дегендей сүйлөшөт. Социолог Бахадыр Мусаев Борбор Азия боюнча салмактуу комментатор деп саналат. Азаттыктын өзбек кызматына берген маегинде ал өткөн жылдагы июн коогасынан кийин кыргыздар эл катарынан чыгып калды деген кыяста сүйлөдү.
То, что происходило, что столько жизни заплачено, это демократия?
Ал жаңжалда канчалаган кишинин өмүрү кыйылганын эске алганда ушуну да демократия деп атайбызбы? Биз эң примитивдүү, ашынган улутчулдукту гана көрүп жатабыз. Демократия гүлдөп кетти деген бул калп. Парламенттик республика курабыз дегени жомок. Алардын жетекчилердин эч кандай салмагы жок. Геосаясий себептен анан жерине кызыгып гана кээ бирлер бул өлкөнү кол бала кылып ойноп жатышат, дейт ал.
Геополитических целях.
Өзбекстандын маалымат каражаттары Кыргызстандагы шайлоо тууралуу дээрлик кабарлаган жок. Бирок алар өткөн жылдагы июн коогасында эле үзүлүп түшүп чагылдырган эмес. Борбор Азияда Кыргызстан Казакстанга ыктайт. Бирок айрым байкоочулар белгилегендей, казак президенти Нурсултан Назарбаев коңшусунун парламенттик системадан баш тартышын каалар эле. Ошол эле убакта Казакстандын саясий чөйрөлөрүндө Кыргызстандын өз жолу менен баратканына суктангандар да бар. Амиржан Касанов, социал-демократиялык партиянын төрагасынын орун басары. Ал эгер Кыргызстан саясий башаламандыктан арылып туруктуу жана гүлдөгөн парламенттик демократия кура алса, өлкө башкаларга үлгү болот деп ишенет.
Калай болгонда да осы күнгө дейин Кыргызстандын жаз демократиясы уакыт сынынан өттү деп айтууга болот. Арине алда үлкөн кезең тур. Осы Акаев, Бакиевдин мурасы менен күрөшүп, соларды жокко чыгаруу жана казирдин өзүндө ошончама бийликке келген жаңы президентти кешеги заманды көксейтин топта кландар, оларга кедерги келтирүү мүмкүн, бирок мунун баары жандуу процесс. Эң башкысы конституциянын заңы аясында жүрөтүн болсо, анда Кыргызстан башка элдерге, көршүлөргө үлкөн үлгү болот, өнүгү болот деп айтууга болот.
Саясатчылар кыргыздардан үлгү алгысы келбеген менен Борбор Азияда карапайым адамдардын арасында кыргыздарга көз аткандар аз эмес. Тажикистандан бир респондент: тажиктердин кыргыздардан эмне айырмасы бар? Биздин улуу эл да кыргыз элиндей өз тагдырына өзү кожоин болуп жашоого укуктуу эмеспи, деп жазды.
Жаңыл Жусупжан баяндады. Парламентте кум төргени боюнча кайрадан талаш тартыштар башталды. Атамекен фракциясынын мүчөсү Карганбек Самаков кенде айтылгандан алда канча көп алтын казылып жатканын айтып, баарын ачыкташ үчүн комиссия түзүүнү сунуштады. Бул маселе Азаттыктын кечки Арай Көз Чарай талкуусуна коюлат. Азыр талаш тартыш тууралуу учкай Айданбек Акматулло айтып өтсө.
Чындыгында кумтөр Кыргызстан экономикасында абдан баранды орунду ээлеп турат. Бул кемде өсүш болсо жалпы өнөр жай тармагында өсүш болуп калат. Бюджетке дагы кемден 210 миллион түшөт. Самаков болсо айтып жатат, бул жерден андан да көп алсак болот дейт. Мисалы үчүн центра жылына бир 22 тонна алтын алдык дейт деп айтып жатат дейт Самаков. А биздин эсеп боюнча ал жерде 70-80 тонна алтын алынат. Ошондуктан булардын баардыгын текшерип, комиссия түзүп текшерип, андан кийин Кыргызстанга мурунку 67% акциясын кайтарып алышыбыз керек деген ойду айтып жатат. Ал эми статистикага токтоло турган болсок, мына быйылкы жылдын 6 айында кумтөрдө 9.5 тонна алтын казылып алыныптыр. Мамлекетке төлөнгөн салыктын көлөмү болсо 3,650,000,000 сом болуптур.
Айданбек Акматулунун кечки талкуусуна катышыңыздар. Программабызды улантабыз.
Телефонду айтып коеюн, биздин ошол 6:30 боло турган талкуубузга 31-61-63 номерине чалып катышсаңыздар болот. Телефондагы жол айтам: 31-61-63.
Биз менен студияда кабарчыбыз Айданбек Акматулу болду. Сокулук райондук сотунда Халмурзаев аттуу орусиялык жарандын өлүмүнө шек түзүлген 4 милиция кызматкерлеринин соту болууда. Анда кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев катышып жатат. Ал биз менен түз эфирде. Зайырбек, азыр эмне болуп атат сотто?
Рахмат Айзада, азыр сот жүрүп аткан болчу. Мисалы эртең менен саат 11:00 4 милиция кызматкеринин үстүнөн башталган сот иши башталган. Ошол сот иши башталганда эле жабырлануучу тарап, тагыр айткан Халмурзаевдин жубайы Зульфия Халмурзаева судьяга ишенбөөчүлүк өтүнүч келтирген. Ал мындай өтүнүч келтиришин өткөн соттук отурумда айыпталып жаткандардын экөөсүн баягы тил кат менен чыгарып жибергенин, башкаргоо чарасын өзгөртүп тил кат менен чыгарып жибергенин айтып атат.
Бүгүн күбөлөр суралды да, күбөлөр эмне дешти бүгүн?
Чындыгында эле бүгүн ошол окуяга өтө маанилүү делген күбөлөр келгендиги айтылган. Маселен, ошол айыл өкмөттүн башчысы жана ошо Халмурзаевди биринчи жаракат алып ооруканага кайрылганда аны көргөн врачтардын, дарыгерлердин келгени айтылган. Бирок азыр гана сотко ишеним көрсөтпөө боюнча чечимди сот карады. Карап Зульфия Халмурзаевдин өтүнүчүн канааттандырган жок. Мыйзамдын шартына жараша эми Халмурзаева 10 күндүк мөөнөттө Чүй облустук сотуна кайрылганга укугу бар. Ага жараша ошо 10 күндүк убакыт берилип, бүгүн сот иши азыр токтоп 14 октябрга жылды. Ноябрга жылды, кечиресиздер.
Рахмат, Зайырбек. Биз менен түзүүдө кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев болду.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
андан ким ташы, ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боюу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Эми аймактагы көйгөйлөргө токтолсок, Ошто жаштык пионер лагеринде июнь окуясынан кийин мурда шаарда үй жок, батирде жашап жүргөн тургундар отурукташкан. Шаардын четиндеги Төлөкөн айылындагы пионер лагерде жашап жаткандардын абалы менен кабарчыбыз Мухаммедали Токтокунов таанышып жүрөт. Азыр ал биз менен түз байланышта. Мухаммедали, азыр алар пионер лагеринде жашап атышат да, э?
Саламатсыз байжада, ооба, алар азыркы учурда пионер лагеринде жашап жатышат.
Азыр мына кыш жакындап калбады, анан кышка карата алар кандай камууга көрүп атышыптыр? Кышта ошол кыш менен ошол жерде жашаган турушабы?
Туура айтасыз, кыш менен ошол жерде жашаган турушат, бирок айрымдарынын кышка карата камылгалары жок, айрымдары болсо эптеп көмүр алып жанагыл үйүн ичине отун жага турган мештерди орнотуп алышыптыр. Ошол жерден азыр жылынып атканчак экен. Ошто суук түшүп калганына байланыштуу от жагылып жатыптыр. Белгилей кетсем, ал лагерь мына жайында пионерлер барып эс алып кете турган мындай имарат экен. Аны кышка ылайыкталбаганы мен барганда көрдүм. Маселен, дубалдары жанагыл фанера деп коет эмеспизби, жука тактайдан каланган дубалдар экен. Анан үстүндө дагы шыптары дагы ошондой эле тактайдан деп айтышты.
Мухаммедали, сен ошо айтышпайсың, бул лагерь ошол жайкага баягы ылайыкталган депчи. Ошол эле учурда жайында окуучулар келишет деп. Анан анда бул тургундар жайга чейин аякта турушпайт да, анан мындан ары ошол үй маселеси аларга кандай чечилгени жатыптыр, эмне деп жатышат өздөрү?
Өздөрүнүн айтымында буларга жанагыл маазы айыл өкмөтүнүн аймагынан жер берилмек экен. Анан ал жерге Ага хан деген фонд буларга үй салып бермек экен, бирок кандайдыр бир себептерден, кандайдыр бир каршылыктардан уламбы ал чечилбей калган экен. Анан булар дирекцияга, мэрияга кайрылганда буюрса мартта, ушул 2011 жылдын мартында үйлүү болосуңар деген убада беришти эле деп айтышты.
Канча үй бүлө жашап атат аякта азыр?
Ал жерде азыр жалпы 46 деп айтышты, бирок турук жашагандары 15 үй бүлө өздешти. Бирок ошол мэриядан азыр же болбосо башка тиешелүү жетекчиликтен мен тактайын деп атам, буларга үй берилеби же берилбейби деген маселени.
Рахмат, Мухаммедали. Биз менен Оштон кабарчыбыз Мухаммедали Токтокунов болду. Программабызды улантабыз. Кыргызстандан Меккеге ажылыкка кеткендерден бир адам каза болду. Муну менен катар кыргызстандык 5000 ашык адам азыркы тапта Мекке жана Медина шаарларында өз парздарын аткарып жатышат. Биз менен студияда кабарчыбыз Бакыт Асанов акыркы маалыматтар менен бөлүшсө.
Ооба, чындыгында эле Кыргызстандан ажылыкка кеткен Ноокат районунун тургуну Мубараткан Нарбаев 30 октябрда каза болуп, туугандарынын уруксаты менен 31 октябрда
Мекке Мекке шаарына коюлгандыгын муфтий Чуага Жалилов билдирди. Анын ырасташынча бул адам карылыктан улам каза болгон, муну менен катар дагы бир айым психикалык дарттан улам ооруканага жаткырылып дарыланып жаткандыгы да кошумчаланды. Чуагажынын айтымы боюнча Кыргызстандан Сауд Арабиясына 11 октябрдан баштап 30 октябрга чейин 5041 адам учуп кеткен. Алар Кыргыз Трансавия аттуу компаниянын учактары менен Бишкек жана Ош шаарларындагы аэропорттон учушкан. Азыркы учурда Кыргызстандан кеткен жогоруда айтылган 2 адамдан башкасы 5041 адам Мекке жана Медина шаарларында ажылык зыяратын өтөп жүргөндүгү белгилүү болду. Мурунку жылдарда бир топ мыйзамсыз иштер коштолгону айтылган. Быйыл ажылыкты уюштуруу милдети Кыргызстан дин башкармалыгына өткөрүлүп берген эле. Чуагажы бул жылы ажылык сапар мыйзамсыз иштер менен коштолбогонуна кепилдик берерин жана аны тастыктай турган бир нече иш жүргүзүлгөндүгүн айтып өттү.
Биринчиси, биздин ажылардын баардыгы самолет менен учуп кетишти, бул болгон эмес мурда. Экинчиси, паспорттордун баардыгын биз аэропорттон гана тапшырдык, инкассаторго печаттеп барып ошол жерден аскердин катышуусунда, себеби паспорт уурдалып сатылды деген сөз жок. Үчүнчүсү, биз консулдар келгенге чейин эле паспорттордун тизмесин тактап, аныктап, булардын баардыгын сайт аркылуу жарыялаганбыз. Төртүнчүсү, баардыгы Кыргызстандын жарандары, буну Эсенбай ички иштер министрлиги тастыктап берет. Бешинчиси, келишимди биз мен өзүм жеке түздөн түз компания менен түздүк. Мурда ажы башылар түзчү дагы компаниялар бар, зыянга учурачу. Биз быйыл буларга тыйындардын баарын так которуп бердик.
Ошондой эле Кыргызстандан Сауд Арабиясына ажылык зыяраты үчүн кеткен адамдар 11 ноябрдан баштап 2 декабрга чейин Кыргызстанга кайтып башташат. Аларды Сауд Арабиясына алып барып келүү үчүн тендерден уткан Кыргыз авиа транс компаниясынын вице президенти Таалайбек Окенов төмөнкүлөрдү билдирди.
Буюрса биз деген эгерде 11 ноябрдан баштап кайтып келе баштасак биринчи рейстер, акыркысы 2 декабрда эртең менен келип конот. Ошондо орто эсеп менен биздин ажылар Меккеде 36 күн жүрөт да, негизги Саудовская Аравияда. Мүмкүн көп сөздөр чыгып калышы мүмкүн, баягы катырып кетти, неметкен жок деп. Андай эмес, анткени биздин флот деген неме бар, бул Саудовская Аравиянын негизги аэропорту, Джидда аэропорту бизге расписанияны тактап берет, бекитип берет. Ошол расписания менен гана учабыз да, биз өзүбүздүн каалообуз менен уча албайбыз.
Муну менен катар муфтияттын өкүлдөрүнүн билдиришинче ажыга кеткен жарандар жалаң гана Кыргызстандын жарандары жана бул иш чарага ар бир адамдан $2350 каражат сарпталгандыгы билдирилди.
Рахмат Бакыт. Кабарчыбыз Бакыт Асанов кечке программаларыбызда ажылык сапар туурасында кеңири маалымат берет. Ал эми биз программабызды студиянын коногу рубрикасы менен уласак. Кыргызстанда 2012-жылдын февраль айынан тарта министрликтер менен башка мекемелер документ жүгүртүүнүн электрондук системасына өтүшөт. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабанов февралдан тарта эскиче кагаз менен иштөө токтотулушу керектигин билдирди. Ушул тапта бул система менен экономикалык тескөө, транспорт жана коммуникация, каржы министрликтери ишке ашырылууда. Бүгүн биздин студиянын коногу экономикалык тескөө министрлигиндеги иш кагаздар жана көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Клара Байтикова. Саламатсызбы, студиябызга куш келипсиз.
Саламатсыңар.
Клара айымына, сиздерде азыр мекемеде документтерди жалаң интернет аркылуу жүргүзүп жатабы?
Интернет аркылуу жүргүзүп жатат, бирок деген ушул электрондук системага өтүүдө биздин министрдин демилгеси өтө күчтүү болду. Себеби деген 2002-жылы президенттин указы боюнча чыккан жарлыгы мына ушул күнгө чейин аткарылган жок. Мына ушул киши бул азыркы системага өтөрдүн астында биз Глобус деген системаны да карап чыктык да. Анан ал системанын кээ бир нерселери бизге жакпагандыктан анан ушул Ландекс деген электрондук системаны кабыл алып, ал жерде өзүбүздүн кээ бир мындай эмелерибизди киргиздик да.
Мына азыр суроодо эмне үчүн экономикалык тескөө министрлиги тандалып алынды? Же сиз айткандай азыр министрдин демилгеси күч болгон үчүнбү?
Мындайча айтканда бул системаны тандап албай эле бул система бизди тандап алды. Мындайча айткандачы, биз ушул системаны деген жана айтып өтпөдүмбү, глобусту да карап чыктык, андан кийин ушул Ландексти дагы ушу биздин министрдин күчү менен, ушунун демилгеси менен биздин министрибиз Ташбаев өзү кошо киришип, кайсы жерди оңдош керек, кайсы жерди жеңилдетиш керек, кайсы жер деген кошумчалаш керек деп ушул киши өзү жүгүрүп жүрүп, мындан кийин ушул системага өттүк да.
Бул системанын ошол жаңылыгын бир угармандарга түшүндүрүп бересизби? Мисалы, чын эле ишиңер жеңилдеп калдыбы? Кандай мындай жакшы жактары бар экен?
Абдан жеңилденди. Мисалы деген, мен ушул министрликте 20 жылдан ашык иштейм ушул бөлүмдө. Мисалы, мурда деген билесиңер, журналист система болчу, андан кийин дагы бир аскит деген система деген өкмөт тарабынан киргизилип берилип, бирок ал деген кээ бир отчетторду, кээ бир кагаздарды биз деген кол жүзүндө жазып, ошол жерден тиги терип алчубуз да. Анан кийин мынакей азыркы ушул Landex системасын киргизгенде, мисалы, бир эле мисал келтирели. Эгерде 420 тиги барактан турган документти бир эле бөлүм башчысына же болбосо башкармачылыгына киргизе турган болсок, ксерокс аркылуу аны деген 16 мүнөттө өткөрөбүз. А эгерде аны 4 бөлүмгө бөлө турган болсок, 1 сааттын ичинде өткөрүлчү да. Анан аны бериш керек тиги министрге же анын орун басарларына. Алар деген өзүнүн резолюциясын коюп чыгып, анан кайра бизге келип, ушуну бар деген бир жарым сааттын ичинде. Эгерде министрге кирсе ал 24 сааттын ичинде кармалса, орун басарларында деген ал 12 саат, бөлүм башчылары же болсо башкармачылыкта 2 сааттан 6 саатка чейин кармала турган болсо, азыр бул документ сканер аркылуу өткөрүлүп туруп, 1 мүнөттүн ичинде деген компьютерге түшөт, компьютерден кийин ал өзүнүн карточкаларын деген толтуруп туруп, резолюция үчүн министр же министрдин орун басарларына деген дагы 2 мүнөттүн ичинде кетет. 2 мүнөттөн кийин алар бөлүм башчыларына бир 5 мүнөттөн 7 мүнөткө чейин кирет.
Демек убакыт аябай өнөндүрө турбайбы?
Аябай. Андан тышкары кагазды айтпайлык, сканерди айтпайлык, даже жана скрепкаларды ушулардан дагы
майда чүйдөнү барын
бүт үнөмдөдүк. Ошонун баары тең 1.5 миллион сомго үнөмдөлдү.
Албетте ошол система, мына сиз айткандай, кагазды азайтат экен, убакыт үнөмдөйт экен, анан бирок ошол эле учурда кызматкерлердин дагы кыскарышына алып келет да, анан бул каршылык жараткан жокпу?
Жок, эч кандай каршылык жараткан жок. Мисалы, ар бир башкармачылыкта мурда бирден ушул кагаздарды жүргүзө турган бир адис даярдалчу да. Азыр болсо ал адис өзүнүн өзүнө чектелген функциялык иштерин жасайт. Бул кагаздар ташып бармай, кагаздар журналдарга киргизмей деген жок.
Ошонун баарын бир эле киши жасачу эле болобу?
Жок, мисалы деген ар бир бөлүм башкармачылыкта бирден киши жасалчу да. Эми мисалы ойлоп көрсөңүз, 11 башкармачылык болсо 11 кишиге мындайча айтканда 11 киши өзүнүн жумушун аткара баштайт.
Алар эмне кылып жатышат? Мисалы, эгерде мурун кагаз менен иштөөгө адистештирилген болсо, азыр болсо баары электрондук системага өтүп кетти, алар эмне иш менен алек болот?
Ал азыр өзүнүн мурдакы мисалы деген мисалы 1-2-3 саат кагаздар ташып келсе, анан кийин өз убагында кайра өзүнө берилген адистик жумуштары бар да, ошону аткарчу да. Азыр болсо мисалы 2 сааттык жумушу өзүнүн адистик жумушуна деген ыйгарылат да.
Негизи эле ушул ыкмага менен иштөөгө бир даярдык, окуу машыгуулар өткөрүлдүбү?
Албетте, албетте өткөрүлдү. Ошол компания бизге келип иштеген компания биринчиден ар бир киши менен иштеди башкармачылыктачы. Анан кийин кээ бир жетишпестик болуп эме кылгандыгы үчүн ар бир орун басарлардын саткачынын блокторун чогултуп, анан кийин жана компьютердин бир 10 компьютерди мисалы коюп туруп, ошол 10 компьютердин тегерегинде мындай тестирование кылып, ар бир неме менен иш аракеттерди кылдык да.
Негизи бир жаңы бир нерсе келгенде баягы сиз айтып атпайсызбы, мисалы 20 жылдан бери иштейт деп, жана жаңылыкты кабыл алуу дагы өтө кыйын да, анан жеригендер болдубу? Мисалы
антип албетте
эле кагаз менен иштей
берсек. Албетте болду, албетте болду. Бирок түшүндүрмө маселеси менен баягы иш жүзүндө көрсөтүп, анан бизде деген мына 26-сында презентация болбодубу, тиги Бабанов менен катышуусу мененчи, ошондо баары тең көргөзмө эмесинде көрүндү да, презентациядачы, канча саатта кетип атканы, кандай кылып атканы, эмне балким мурда иштеп жүргөндө аны билген эмеспиз. Мына мен өзүм деле ошол мындай презентацияга чейин же болбосо бул программага киргенге чейин мен деле ойлогон эмесмин мынчалык убакыт кетирерин. Да.
Ошол электрондук системаны киргизүүгө мына жакында 2012 баштап кирет деп атпайбы баардык министрликтер? Канча каражат керек экен да, анан баягы чукул арада ушундай өтүүгө даяр болобузбу?
1 миллион каражат кетет экен. Эгерде биз 1.5 миллиондон экономия алсак ар бир жылда, бул деген бүгүнкү келип эле анан эртең кетип кала турган система эмес да. Анан ошонун тегерегинде ойлонуп көрсө деле болот да. Анан кийин эгерде биз мындай жаңы прогресске умтулбасак, Анда ошогонча кала беребиз.
Рахмат маегиңизге. Кадырман угармандар, биздин бүгүнкү студиянын коногу экономикалык тескөө министрлигиндеги иш кагаздар жана көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Клара Байтикова болду. Ал жаңы электрондук система туурасында маалымат берди. Ушуну менен биз түшкү жарым сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Берин Алпарган менен Айзада Касымалиева. Кайрадан көрүшкөнчө саламат калыңыздар.